galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Febraayana, waa 11 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona waatan galabnimo aan iraahde Cabdixakiim Maxamuud Shirwaci, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimona waxaa ka mid ah: dagaallo la sheegay inay gobollada dhexe Soomaaliya ku dhex mareen dad tuulaley ah iyo weliba maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa od dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatada haysata Soomaalida muhaajiriinta ee ku sugan Liibiya.
Toban beri ka hor 94 Soomaali ayaa kasoo baxsatay beer lagu haystay oo dad magafiyaal ah ku haysteen. 94 qofood ayaa waxaa soo dhaweeyey waxay joogeen magaalada Tazerba. Magaaladaas ayaa maaragtay marka dadkii deegaanka ayaa soo dhaweeyey, soo qaaday, dowladda u gacangeliyey, waxaa la geeyey meel la dhaho Kufra.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Maxaa xal ah? Sahal maaha, wax fudud maaha, iyo wax u dhow doona haddii aan ku soo koobo dhowr eray. Marka hore waxaan u maleynayaa halka ugu horeeya inuu yahay dowladda Soomaaliyeed ama iyo maamulada hoos yimaada iyo kuwa aan hoos imaanaya Soomaalida ah inay mar labaad aqoonsadaan af Soomaaliga inuu yahay afka qaranka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inuu si dawladdiisii la soo noqdo.
Qodobadaasi kuwa kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal ay dhex mareen maleeshiyada Al-Shabaab iyo dad tuulo deganaa maanta. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay tuulada Wamoley oo u taalla inta u dhexeysa ku taalla Ceelbuur iyo Dhuusamareeb, waxaana la sheegay in dadka deegaankaasi dhaawacyo ay jiraan dhinacyadii dagaaladaasi ay dhex mareen, kuwaasoo dhaawacooda la geeyey Gurceel. Dadkan ayaa wararka laga helayo dagaalka halkaasi ka dhacay waxa ay sheegayaan inuu ka dhashay muran ku saabsan lacaga Al-Shabaab ay ka dalbadeen dadka deegaanka si loogu iibiyo hub, sida wararka soo gaaraya V O A-da ay sheegayaan. Dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay jiraanba intii dagaalkaasi uu socday. Hase yeeshee, wixii warar ee ku soo kordha arrinkaasi ku saleysan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenan.
Casumadda uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un uu fidiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in si uu booqasho ugu tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa dadka wax falanqeeya ay sheegayaan inay adkeyn karto dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka madaxweyne Donald Trump uu cadaadiska ku saaraya sidii uu joojin lahaa barnaamijka hubka nukliyeerka ee waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. Sida Sabtidii shalay laga soo xigtay aqalka madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed, madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa casumaddan ugu sii dhiibay qofka ugu dhow ee uu ku kalsoon yahay, taasi oo ah haweeneyda keliya ee walaalaha yihiin oo lagu magacaabo Kim Yo Jong, taasi oo booqanaysa Kuuriyada Koonfureed islamarkaana qayb ka ah wafdi ay Kuuriyada Waqooyi u dirtay ciyaaraha Olimbiga ee xilliga qaboobaha. Moon ayaa sida xafiiskiisa laga soo xigtay sheegay in uu rabo in uu sameeyo saaxaddii ay howlahaasi ka dhici lahaayeen.
Milatariga waddanka Masarna waxay sheegeen in axaddii toddobaadkan ay dileen in ka badan 16 ka mid a dagaalyahanada mintidiinta ayna dhaawaceen 30 kale. Dowladda Masar ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay isbuucii hore axaddii waqtigiisii uuna keenay dhimasho iyo dhaawacba dhinacii lagu qaaday howlgalkaasi, iyadoo sida ay sheegeen ay ku bartilmaameedsadeen argagixisada meelo kala gedisan oo dalkaasia. Afhayeen u hadlay milatariga waddankaasi Colonel Tamer Al Rafal ayaa waxa uu sheegay xadda maanta in howlgalkan ay ku bartilmaameedsadeen deegaankaasi kadib markii lagu ogaaday in hub ay yaalaan xarumo istaraatiiji ahna ay ku leeyihiin halkaasi xiriirka kooxaha mintidiinta, sidoo kale tana laga warhelay sida ay yiraahdeen in lagu iibiyo daraagiska. T TV-yada gudaha dalkaasi ayaa laga baahiyay muuqaalo howlgalkaasi oo socda oo ay wada qaadayaan booliiska iyo ciidamada militariga ee waddankaasi. Howlgalkaasi ayaa intiisa badan waxa uu ku wajahnaa gobolka Sinai ee aanan deganeyn halkaasi oo sida la sheegay 311 qof ay ku dhinteen masjid markii lagu bartilmaameedsada iyagu ku cibaadeysanaya.
Bayaan maanta ka soo baxay aqalka cada dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay tahay saaxiib adag oo uu Mareykanku leeyahay, islamarkaana uu taageeraya xaqa ay dowladdaasi u leedahay inay iska difaacdo xoogaga Siriya iyo maleeshiyeedka ay Iiraan taageerta ee ku sugan Kuuriya ama idhaahda Koonfurta Suuriya. Bayaankan ayaa daba socda weerar ay ciidamada cirka Israa'iil ku qaadeen 12 bartilmaameed oo Iiraan iyo militariga Siriya ay joogeen, kuwaasoo ku yaala gudaha dalka Suuriya. Duulaankan ayaa yimi kadib markii liidka diyaaradaha ay u soo rideen diyaarada dagaal oo Israa'iil ay leedahay oo kasoo laabatay weerar ay ku qaaday maleeshiyaad ay Iiraan taageerto oo dalkaasi ku sugan. Tel Aviv ayaa horey u shaacisay inay soo riday diyaarada kuwa basaaska ah oo ay Iiraan leedahay kadib markii ay gashay hawada Israa'iil. Warkan ka soo baxay aqalka cada dalka Mareykanka ayaa ku booriyay Iiraan iyo bahwadaagteeda inay joojiyaan falalka daandaansiga ah ee ku wajahan ka shaqeynaya nabadgelyada gobolkaasi. Sabtidiina, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay gar u leedahay inay iska difaacdo falalka cadownimada ah ee ku wajahan.
galab wanaagsan. Wararkaas waxay idinkaga imaanayaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir ku saabsan arrimaha socdaalka iyo in laysaga kala gudbi karo xuduudaha wadamada ku jira urur goboleedka IGAD. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Axmed Xasan Colaad.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socdaa shir ku saabsan la tashiga wadamada IGAD ee kaasi oo ay ka qaybgalayaan xubno ka socday IGAD dowladda dhexe Soomaaliya iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada ka jira waddanka Soomaaliya. Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa ahmiyadiisa waxa ay tahay shirka la tashiga wadamada IGAD ee la xiriira sidii si furan laysaga gudbi lahaa xuduudaha dalalka IGAD fiisa la'aan. Dhinacyadani ka qaybgalaya shirkani ayaa isla gorfayn doona hannaanka ugu habboon ee dalalka ku bahoobay IGAD muwaadiniintoodu bilaa fiisa la'aan ay isaga gudbi lahaayeen dalalka ay ka soo jeedaan. Shirkani oo ah kii ugu horreeyay oo noociisa ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya haddii laysla garto wadamada IGAD ku bahoobay muwaadiniintooda in fiisa la'aan ay isaga gudbaan dalalka ku bahoobay wadamada IGAD. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan hay-adda socdaalka oo ka qaybgalaysa shirkani, ayaa VOA-da u sheegay inay ra'yigooda ka dhiibin doonaan qaabka ugu habboon ee dalalkani fiisa la'aanta ay isaga gudbi karaan. Shirkani ayaa la filayaa inuu kasii socdo magaalada Muqdisho maalmaha soo socda, waxaana gabagabadiisa la filayaa in ay ka hadlaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, VOA Muqdisho.
galab wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba. Halka aad naga maqlaysaan aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaysta oo toddobaad kasta maanta oo kale halkan aanu idinka soo tobinno. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buulla Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale toddobaad walba aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga VOA. Waxaa sida aanu horey u baahinayba toddobaadkan aanan ku soo qaadanaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa oo aan uga hadlaynay afka soomaaliga, waxaana mawduucaynu ku saabsan yahay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga. Waxaa inoogu marti ah Axmed Faarax Cali Idaaja oo aan filayo Soomaalida inteeda badan inay wadaa. Taqaano magiciisa Axmed Faarax Cali Idaaja waxa uu ka mid ahaa gudigii afka soomaaliga 1973-1990 shaqeynayay, islamarkaana waxa uu kasoo shaqeeyay akademiyadii cilmiga fanka iyo suugaanta iyo weliba raadiyo Muqdisho oo uu ku lahaa barnaamij taxana ahaa dadka Soomaaligana intiisa badan ay wada xusuustaan iyo laantan afka Soomaaliga oo haddaba aad kala socotaan barnaamijyadiisa maalmaha Arbacada iyo Axada. Axmed Faarax Cali Idaaja, kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeysa. Waa tahay sida aan carabka ku dhuftay barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xalka caqabadaha haysta afka Soomaaliga. Waxaan u malaynayaa caqabadihiisa in ay Soomaalidu inteeda badan ka dhereegsan tahay. Ugu horeyn, maxaad dhihi lahayd dawoway u tahay caqabadahaasi?
Jaamaca waxaan jeclahay inta aanan u gelin xalka inaan bal horta laba erey ka ilaado sababtii ama Soomaaliga loo qoray markii horeba, oo aan sheego ama dadka aan xusuusiyo in qoraalka af Soomaaligu uu ka soo bilowday 1943-kii. Anaa ka hor waa la qori jiray, dad baa isku dayi jiray inay qoraan u balan dadka caadiyada ku doonaya dalbareennadii shisheeyaha ahaa reer Yurub. Laakiin Soomaalidu 1943-kii markii xisbiga S O L la aasaasay, dabaadi'dii ay qoratay S O L xisbiga uu qortay waxaa ka mid ahaa qoraalka af Soomaaliga, in af Soomaaliga la qoro. Hayla waxaa la dareensanaa afka oo aan la qorin oo aan dadkiisu dal yeelin inuu ay lumayso shaqsiyadda qofka Soomaaliyeed sida maantaba sax u tahay. Markii dambe oo lagu dhawaaqay dhibaatadii jirtay markii goonnimada la qaatayna waxay ahayd in ay is-afgaran waayaan dadkii wax soo bartay, oo qaar carabi wax ku bartay, oo qaar ku bartay Ingiriis, oo qaar ku bartay Talyaani. Markaasaa waxaa looga shaqayn jiray xafiisyada saddexdaa af. Markaasaa qofkii waqooyinka yimaada oo Ingiriiska yaqiin aanu garan jirin Talyaaniga kama koonfur jooga lagaga hadlo ama lagu shaqayn jiray. Waxaa sidi jiray masalan dhalinyaro ayaa loo diri jiray bannaanada. Markii loo diro waxay tegi jireen ama China ama Hindiya ama meelo kale iyo Yurub. Laakiin markay soo noqdaan qofkii aan af Soomaali, qofkii aan aqoon Talyaani ama Ingiriis ama carab, yani afafka looga shaqeeyo xafiisyada, yani shaqala aan noqon jiray isagoo wixii yaqaana ama uu soo bartay. Taasoo ta waa intaas markaan idhaahdo maxaa xal ah, sahal ma aha, wax fudud ma aha iyo wax u dhuftoona. Haddii aan kusoo koobo dhowr eray, marka hore waxaan u maleynayaa xalka ugu horeeya inuu yahay dowladda Soomaaliyeed ama iyo maamulada hoos yimaada iyo kuwa aan hoos imaanaya Soomaalida ah inay mar labaad aqoonsadaan af Soomaaliga inuu yahay afka qaranka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inuu dowladdiisi lasoo noqdo 70-aadkii ugu dhacaa. Taasi waa mid horta aqoonsigaasi u baahan. Markay kasoo baxdo halkaa ka timaadana in yani dugsiyada hoose talad xil qaamo, hadda waxaa lagu dhigaa carabi iyo ingiliis iyo baa lagu dhigaa labada afba hadda aad moodaa inay booska af Soomaaliga qaateen oo la dhiifi gelinayo. Marka yeelkeeda waxaa loo baahan yahay marka in yani dowladdu ama hay-adahaas meesha ka shaqeeya oo haysta iskuulladaas inay dugsiyada hoose dhexe masalan ay yidhaahdaan waa in lagu dhigaa af Soomaaliga ka maada ahaan haddii aan lagu dhigayn duruusti ilaala isaga imaanayo oo yani afka uu wada qaadanayo afkii wax uu noqdo mataqaanaa afka waxbarashada. Taas waxay u baahan tahay marka macalimiin loo tababaro iyo buugag loo qoro iyo adeeg lagu leeyahay manhaj midaysan oo yuusan ka midaysan maadooyinka kale ee uu ka midaysnaado Soomaaliga keliya. Inta loo helo dad garanaya inay mataqaanaa buugta caynkaasi qori karaan, meesha kale oo af Soomaaliga caqabadihiisa laga xallin karaa oo ugu weyn saas leeyahay mar walbada aan idhaahdaa waa warbaahinta, waa raadiyayaasha iyo TV-yada Soomaalida oo ah maanta wax lagu yani waxay ummaddu ku dayato yar iyo weyn. Waxay arkaysaa ereyo masalan ama qalad oo nin weyn oo adeegga ku weyn madaxa uu qaadanayo oo aan hubo awal uusan saa oran karin sida saxda ah ay ahayd, laakiin uu isiiray warbaahinta kana sax idaacadaha waa isticmaalayaan. Marka taa lafteedana warbaahinta xaggeeda oo warbaahinta lafteeda laga rabo qofka ay shaqaalaysiinayso in imtixaan aseed Soomaaliga ada mariyo tan kale waxa weeye oo muhimka iyaduna in la sameeyo guddi af Soomaali oo kii hore waagii hore jiri jiray 70-aadkii lamida ama 90-aadkii aasaasay oo ku dhisan aqoon iyo dad wax af Soomaaliga garanaya ee aan ku dhisnayn 4.5 aan lagu dhisin. So intaa kasoo koobna waa in dhiiri geliyaa baan qabaa wax qorista, in qofku wax qoro oo af Soomaali ku qoro oo buug ku qoro oo maqaala ku qoro. laakiin qoraalka laftiisa ayaa dhibaato ka taagan tahay oo sida qaraantanku u dhacay ayana isma weydiin sida wax loo qoro marka qof walba siduu rabo ayuu u qortaa hadda guddiga af-soomaaliga aan sheegaya haddii la asaaso oo la sameeyo ayaa xallin doona ayaan filayaa arrimahaas oo idin
marka qodobadaasi haddaan mid mid isu dul taagno kan ugu horeeyo oo ah in ay dowladaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo maamulada kale ee soomaalida ay u aqoonsadaan af soomaaliga inuu luqadda dalka iyo dadka yahay marka ugu horeyso xaggee laga bilaabaya dabcan hawl walba waxay u baahan tahay cid u dhaqdhaqaaqdo oo u howlgasho oo in la suurtageliyo la helo xaggee taasay ka bilaabmaysaa
xaggee bilaabmaysaa horta aqoonsiga bal in lagu dhawaaqo afkii inuu soo noqday oo dowladdu ay ku isticmaalayso yani waxaa walaaqaha laysu qoraayo xafiiska xafiis inay noqdaan af soomaali haddii aan lagugaya idaacadaha iyo tv-yada in laga baahiyo duruus ku saabsan af soomaaliga dusiya aan sheegaya oo hoose dhexe oo lagu bilaabo meelahaas ayay ka bilaaban kartaa oo maamulada iyo dowladdu ay ka bilaabi karaan baqabaanu
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu kusoo qaadanaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka soomaaliga waxaana inoogu marti ah axmed faarax cali idaaja oo suugaanyahan qoraa ah soomaaliduna ay si fiican u wada taqaan aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa liibaan maxamed firwac waxaan joogaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waan ku salaamayaa jaamac iyo qoraaga axmed faarax cali dajaac
waa kaa qaadnay waad salaaman tahay soo dhowow su-aal iyo aragti wixii aad qabto
iyo dhammaan bahdafiya kolleyba afka soomaaligu maanta meeshuu marayo waanu ka warqabnaa horta aan ku horreeya afka soomaaliga maanta wuxuu u baahan yahay in la daba qabto waayo hadda waxa uu u muuqdaa in sii dabago-ayo oo afaf kale ay booskaasi soo gelayaan waxa ugu horreeya had sida iskurka sida uu qoraagu ka dhawaajiyey in lagu dhigo afafka carabiga iyo ingiriiska oo kale kuwaaso hadda muhiimadii af soomaaligu lahaaba meesha ka saaray marka sidoo kale waxaa afka soomaaliga maanta caqabadaha waaweyn oo ku haya waxaa ka mid a warbaahinada afka soomaaliga ku hadla oo iyagu ereyo aan ku habboonay afka soomaaliga u adeegsaday iyo mas-uuliyiin kale iyo kolleyba baraha bulshada laftoodu aad iyo aad anigu aan isticmaalo oo ka mid ahay kolleyba waxay ka mid yihiin waxyaalaha maanta afka soomaaliga dabargoisaliban
xalki baan raadinaynaa hadda caqabadihii waan kasoo sheekeynay marka su-aal haddii aad hayso iyo xal waa nala wadaagi kartaa adoo mahadsan
marka xalku wuxuu noqon karaa in dowladda ugu horeyso in la sameeyo guddi soo nooleeya afka soomaaliga oo la dhaho guddiga nooleynta afka soomaaliga oo dugsiyada iskuulka laga bilaabo in afka soomaaliga lasoo nooleeyo oo dib loosoo dhiso ninka kale warbaahinada afka soomaaliga sidoo kale dowladda iyo maamulada dalka inay horta ayagu ugu horeeyaan marka ugu horeysa guddi ay sameeyaan afka soomaaliga dib usoo
dhigan
qoraalkiisa iyo ku hadalkiisa inkastoo qoraalkii maanta uu dhib badan ka taagan yahay oo qof walba siduu doono uu isticmaalayo u qorayo siduu qoraagu ka hadlay
liban wax su-aala miyaad qabtaa marka waqtigaadii waa gebagabo
waxaan weydiinayaa qoraaga xalku muxuu noqon karaa haddii afkii soomaaliga maanta uu yahay mid sii dabar go-aya oo igu horeeyan warbaahinada iyo baraha bulshada aan ka hadlay iyo weliba hadda meelaha soomaalida hadda markaa firisa magaalooyinka boorarka lagu dhejiyay waxaa ku qoran af ingiliis xalku muxuu ku jiraa haddii afkiisaan usii dabargo-ayo oo sii dhammaanayo xalku muxuu noqonaya
waad mahadsan tahay liibaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay axmed faarax cali idaajaa kusoo dhawo
liibaan horta waa mahadsan tahay adagaa sheegay haddii aad la kuuraya xalka in badan oo xalka ka mid a annaga waa kugu raacsanahay meesha waxa ugu muhiimsana waxa weeye in la aqoonsado afka mar kale 1972 markii lagu dhawaaqay waa la aqoonsaday waa la hirgeliyey laakiin sanadinkii ka dambeeyey iyada oon weli aan la dhamaysin xagga qoraalka afka iyo haddii aan la kuuran yahay naxwihiisa iyo qawaamistiisa qaamuusyadiisa iyo ayaa haddii aan la kuuran yahay waa tii qaranjabkii dhacay oo la kala cararay marka waxa weeye waxyaalihii burburku ku dhacay ayaa afku kamid yahay weliba ugu daran yahay sababta waxa weeye waxyaalaha kale oo dhan cid u xilqabta laakiin afka dad yar baa u xilqaba oo ku dhegan weli marka waxa weeye afkuna waa waxa isu keen xiraaya dan Soomaali nahay waxa ugu weyn waxyada baba isu kaaya xira laakiin waxa ugu weyn anigu waxaan qabaa inay afka iyo xalka suugaaneed ee umadu leedahay ay tahay hadii aan la ilaashana waxa lagu milmi doonaa umadaha dadisada ah oo Soomaalida ka badan xagga tirada aad iyo aadna u daneynaysa jabkeeda oo dadkana ku faraxsan
waye waxaad qodobka labaad u soo qaadatay waxbarashada dugsiyada waxbarashada oo luqado kale lagu dhigo talana waxaad ku soo jeedisay hadiiba aan afki oo dhan aan lagu wada dhigeynaynin waxbarashadii oo ugu yaraan dugsi hoose dhexe aan lagu soo qaadanayn bal maada af Soomaaliga ah oo dadka wax lagu baro ardayda in la sameeyo maxaa ka hortaagan dabcan kor iyo hoosba waa loogu sheegay dadka iska leh dugsiyada waxbarashada oo intooda badani dugsiyo ganacsi u badan oo dugsiyo dadweyne aysan jirin maxaad is leedahay way ka hortaagan tahay inay af Soomaali ka dhigaan waxbarashadooda oo dhan ama sida aad sheegtay inkastoo qaarkood ay af Soomaali maada aad dhigaan ay iyagoo dhan maada af Soomaali ku wada daraan
wallaahi horta aad uguma fiirsan waxyaalaha ugu wacan oo dee ma wareysan qodobinka maaragtay waxbarashada ku shaqulaho kastoo ay yihiin maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay tahay laakiin sidaan qiyaasayo waxa ugu qof kastoo Soomaaliyeed leeyahay afku waa fiican yahay waa jeclahay waa in la hirgeliyaa waa in la ciyaaliyaa waxbaariyaa ayuu leeyahay haddana cid wax ka qabanaysa lama arko weliba marka wadadan dugsiyada leh iskuullada leh hoose dhexe leh waxaan qiyaasayaa sababta ay af Soomaaliga ugu cararayaan inay tahay marka hore meel ay ka bilaabaan ayaa yacni dhib ku ah marka labaadna dhaqaalaha iyo yani sida lagu wado shisheeyuhu lagbu ku leeyahay waxaa laga yaabaa inay yani iyagu dhaqaalaha bixiyaan marka cidda dhaqaalaha ku sirisaa bias ku sii marisa danbay leedahay danta ay leedahayna waxa weeye inay maskaxdaada hantido beri ka maalinna aad iyada adeega u noqoto marka waxyaabihii marka afka la qabay laga xoreeyay ayay ka mid ahayd waxaas waxaa yeelay afka waxaa ku jira dhaqankii waxaa ku jira hadaa lagu doonayaa gabayadii sugaartii maansadii wax walba oo qofka yacni horumarkiisa ama maskaxdiisa xorayn kara ayaa ku jira midda kale yani soomaalidu waagi hore xataa yani mafdow waxay lahayd qabbay lahayd in qofka soomaaliga ahay uu soomaalinimadiisa ku faano oo yani iska horeysa aysan sidi mararka qaarkoodna xataa yani ka badbadis laakiin wax fiican bay ahayd oo qofka soomaaliga ah in qof kale ka fiican yahay ma aaminsanayn maanta ka hor laakiin maanta dhulku yaalla maskax ahaan marka waxa afka aan loo daryeelayn oo looga tagaya waxa weeye waxa laleeyahay kuwa kale ayaa ka fiican laakiin anigu da-adii aan ahaa oo anigu aan ku abtirsado oo fikirkii leegada iyo hadii aan la kuudaya soo gaaray kastoo aysan yacni shaqayn karin waqtigaas yani qabkaas ayaa nagu jiray waxa weeye ummaddu inay afkeeda leedahay oo afka yani afafkara in la barto cidina diidi mayso waaba la dhiifi geliya
waata
waxaa la baran karaa af ingiriiska yani caalami adugu afkaa doonta baro laakiin afkaad waa ahaada kii koowaad ha ku ahaado
wayahay
waxaan dadka u sheegay
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti yahay axmed faarax cali idaajaa oo ka mid ahaan jiray guddigii afka soomaaliga islamarkaana kasoo shaqeeyay akademiyadii cilmiga ee fanka iyo suugaanta axmed faarax cali waxa uu barnaamij suugaaneed ku leeyahay laantan afka soomaaliga v o a oo aad toddobaad walba arbacada iyo axaddana ka dhegeysataan haddii aan u gacanhaadiyo dhegeyste kale adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka dhegeyste
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa irshaad macalin maxamuud mursal oo nuurdheere ku magac dheer waxaan jooga oslo aasaasaha somali anticat international ama ururka la dagaalamka qaadka ee soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u salaamahayaa ummadda soomaaliyeed ee hawada nagala socoto gaar ahaan ka qaybgalayaash siba idaja iyo laanta afka soomaaliga v o a da waxa hal u arkaa aniga dhowr qodob oo aan hadda meesha kusoo koobi rabo marka ugu horeyso waxaan qabaa aniga halka inaaban dul taaganahay waxaan u leeyahay sidaas tani waa arrin khatar ah aad khatar u ah waxa la taabanhayaa oo lala dagaalamahayaa ma aha asalka annaga identity-ga waxa la yidhaahdo soomaalida laana markii dhaqanka lagaala dagaalamahayo iyo luuqada lagaala dagaalamahayo luuqadu waxay koobaysaa dhaqankaada oo dhan bay koobaysaa waana furaha wax lagu furo uu dhaqanka u yahay waxaan qabaa aniga inaan samaysano shabakad u ololeysa soo noolaynta iyo difaacidda maaha keliyata afka soomaaliga waxa weeye jiritaanka annaga iyo asalka annaga sumadaanadi iyo qabka annaga soomaaliyeed shabakad soo noolayso inaan aasaasano waqtiga aan taaganahay waa arrintaas waa midda koowaad ta labaad waxaan arkaa in aan samaysano guddigii afka soomaaliga idaajaaba nagala jooga aad baan ugu ixtiraamayaa waxaanaga si gooni ah idaaja u weydiisanayaa wixii gargaaro uu u baahan yahay bulshada soomaaliyeed ha usoo bandhigo laakiin hormuud ha ka noqdo in uu soo noolaado guddigii afka soomaaliga waxaan weliba jeclaan lahaa guddiga afka soomaaliga inuu faraacyo ku yeesho jaamacadaha gaarisa jigjiga jabuuti iyo xarunta oo ay noqoto jaamacadda soomaaliyeed ee muqdisho haddii aan ku sii darsado waxaan ogahay inuu kulan ka dhacay jabuuti afka soomaaliya ku saabsan marka waxaan jeclaan lahaa mar labaad inay noo dulqaadatay jabuuti madaxweynaha jabuuti maanta ah aabaha ummadda soomaaliyeed inuu mar labaad iskugu yeero jaamacadaha iyo barasaabyada markaan barasaabyada leeyahay waxaa ku jira barasaabka gaaris cali bunow qorane sababtoo ah meeshaas afka soomaaliga si cilmiyana ayaa loogula dagaalamay oo loo baabiiyay
waqtiga daraaddiis waa naga gebagabo aragtidaada haddaan halkaas kaga gudubno wax su-aalaha ood soo jeedinaysa ma jirtaa
wax badan oo aragtidayda baa ii dhinaa laakiin idaaja waxaan weydiisan lahaa in uu bal isku dayi karo cala aqalla in uu weydiiyo qoraaga faarax haley cabdifataax buwaagtiisa in laga dhigi karo buwaagta digital oo ay dadka heli karayaan dibadda siiba dadka dibadda jooda ee aaladooda kala soo degi karaan waad mahadsan tahay
cabdifataax miyaa tiri
cabdifataax cusmaan ninka saddexda buug soo qoray isniintii baad kasii daysan telefishinka waxa weye buug caruurta ah buug gramar ad naxwaha soomaaliga iyo buug bulshada ah
saddexdaa
buug wax badan bay ka qaadan karaan baa isleeyahay iyo v o a d iyo midiyada kale oo laga soo siidaayay barnaamijyo afka soomaaliga
waaya warbaahinta waa lagu soo noqnoqday axmed faarax cali idaaja irshaad ayuu u mahadsan yahay waxaana u malaynayaa su-aal maahane dalab qaas ah buu adiga ku weydiiyey
waa fiican tahay aad iyo aad laakiin hawl oon keligay aan qaban kara ma aha waxa weeye hawl u baahan in dad badan isaga yimaado khasa maaha in dowladdu ay marka hore lugu yeelato laakiin bal horta dadka ka shaqayn kara arrinta soo noolaynta afka iyo badbaadada afka dadka ka shaqayn kara marka hore maa goobo oo meelaha kala jiraan la ogaado ayaa ugu horeysa marka in dowladda soomaaliyeed iyo maamulada kale oo jira malahood kale oo la yidhaahdo inay taageeraan oo yacni aqoonsiga aan sheegaya marka ay afka u fidiyaan marka fiican weeye ismaaciil cumar gelo soo qaaday aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay raamijkan oo kale waxay ahayd waa khasab ama waa habooneyd in lagu xuso magaca madaxweyne ismaaciil cumar geele oo labadii kun sanadkii ahaa iyadoo af soomaaligii la iskaba iloobay oo cidina aanay dan ka lahayn isugu yeeray dadkii uu islahaa af soomaaliga waa ka shaqeeyaan jabuuti isugu yeeray kadibna guddigii af soomaaliga wax gobolka ahaa wax asaasay iyo akademiyada goboleeda wax yacni jabuuti lagu asaasay xawl badan ayaa mataqaana dowladda jabuuti iyo shacabka jabuuti madaxweynaha ay ku mahadsan yihiin runtii aad buyna u fiicnayd saaxiibkay kasoo hadlayo cusbo inuu magaciisa soo qaaday
waayahay waxaana naga xusuusinaa guddigaas akademiya goboleedka ah ee afka soomaaliga in ay shirkoodii ku qabanayaan magaalada hargeyso bisha toddobaad ee sanadka 2018 marka ciddii afka soomaaliga danaynayso cilmi baaristaas halkaa lagu soo bandhigi doono 2018 bisha toddobaad iyaysan u dayma la-aanin dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mahad ajuuke mahad maxamed axmed oo idinka soo wacayo waddanka norway jaamaca buula jaamac oo ku salaamaya adigii v o adiga dhegeystayaasha meel kastay joogaan iyo idaajaa oo ah nin aad iyo aadna ugu weyn qiimo leh haatanna dadka keliya tirsama afka soomaaliga aadka u yaqaana haatan dunida ku nool ka mid ah mudana aad baan kuu salaamayaa waxaan leeyahay dadka adiga camala allaha noo badiyo maxaa yeelay waxaad ka mid tahay dadkii afka soomaaliga qoray macnaha naxwihiisa iyo booska ou lahaa iyo dadkii macnaha meelaha kala geliya ayaad ka mid aheyd laakiin haatan waxaa muuqata dadkii sida adiga camala inay dabar go-een markii waa dabar go-een aan leeyahay xoogaay dunida ay ka wada tageen intooda badan inkastay yar tahay haatan sida adiga camal macnaha annu u heli karnaa oo sida dad adiga camal u heli karnaa maxay yelee dunida sida hore u sheegay haatan adiga dad kula mida waa ku yar yihiin oo afka Soomaaliga aad u yaqaan xaqiiqiyan runta hadii laga hadlo sidoo kale jaamaco dadka madaxda ah ee dalkeena haatan hoggaankiisa haya waxay u muuqataa in yar bahdil ay ku wadaan luqadeena maxaa yeelay English iyo luqado kale ayay adeegsadaan dadkaas macnaha madaxdeena waxaan dhihi lahaa ka dhaafa luqadda in aad bahdishaan in aad luqado kale aad dhex gelisaan maxaa yeelay dad badan oo luqadda Ingiriiska aanan aqaanin ayaa idin dhageysanayo gaar ahaan dalkeena dadka jooga ha sameynina luqadda inaad luqad kale ku dhex qastaan hanoo horseedina in luqadda aad
bahdisho
sidoo kale macnaha
Farintas waa laga hadlay wax su'aal ah mahad
su'aashayda waxay tahay jaamaco luqaddeena sidee macnaha Google Translate-ka loo soo gelin karaa si aan ugu faa'iideysano sida tahatan dadka qurbaha ku nool jaamaco sida ay ogtahay waxaa jira dad nahala dad waxaa jira luqadaha qalaad ee wadamada shisheeye jooga ku adag sida macnaha ugu faa'iideysan kara ayadoo macnaha ah akhris ayadoo ah way ku jirtaa laakiin ma dhameystirna ayadoo macnaha waxaan ka hadlaa dee ku hadal ah sida tan luqadda Ingiriiska oo kale laga heli karo
guud ahaan la mid ah ma had aad u
maanta
su'aashaas waa cadahay Axmed Faarax Cali baan u deynayaa laakiin waxaan dhageystayaasha rabaa inaan xusuusiyo waxay ka mid noqon doontaa qormadeena afraad oo aan ku dareyno barnaamijyada taxanaha oo aan ka hadli doono halkan xagee laga aadayaa marka idaajaa soo dhowow ma had ammaan badan kadib wuxuu yiri luqadeena Google Translate luqadaha loo isticmaalo aan ugu darnaa si af Soomaali iyo Ingiriis ama af Soomaaliya luqado kale loo isku turjumo loo helayo maadaama kan hadda jiraay uu tabar daran yahay oo qaladaadkiisana ay badan yihiin
mahad waa ku mahadsan yahay ahaanta aanan wada lahayn waxaan u qaadanayaa dhiirigelin inta aan wax qaban karo inaan wax qabanno dadka soomaaliyeed waa ka buuxaan dad afka aad iyo aad u yaqaan meel kasta joogaan gobolkasta joogaan laakiin waa la kala lumay waxaa loo baahan yahay in laysu maaragtay laysu keeno la raadiyo guddiga af Soomaaliga 1977kii kii ugu horreeyay markii la sameeyey oo la magacaabay haggii af Soomaaliga iyo dabihii af Soomaaliga yaqiin baa la ururiyey amaba lagu yaqiinay ka shaqeeyaan waqtiga isaga ah oo weli afka aan la qorin laakiin dadkii u xusub duubayeen afka la qoro oo far loo yeero ayaa la isugu yeeray dadkaas waxaa ka garab shaqeynayo loo keenay odayaashii Soomaaliyeed oo gobollada kala jiray gobol kasta meel kasta ha noqotee oo lagu tuhmayay inay afka iyo dhaqanka aad u yaqaaneen sida Sheekh Xariir oo kale iyo Rajil ahaa Xasan Axmed Axmed Diibaan iyo Usaama Cumar Ciise iyo Muuse Galaal iyo ayaa loo keenay raggii mutacallimiinta ahaa si ay iyaguna la tadiyaan ay odayaashaas ugu noqdaan ragga loo xirsaaray inay farta qoraan iyo afka iyo hadiyada ku gooniyahay ay kutub u sameeyaan wax laga bar marka waxa weye dadkii waa buuxaa aan ma dabar go'in sidaa tiri in la ururiyo oo iyo hay-ad ururisa oo rasmi ah ayaa loo baahan yahay sida ay tahay isuguma imaan karaan
waaye haddii hay-ad
kale oo ku saabsan Google-ka anigu fartamada kuma fiicni xagga media balkan internetka iyo arrimahaas oo waxaaba igu dhiba gmailisaan u isticmaala Hotmail laakiin waxa weye wax loo baahan yahay weye afka la geliyo laakiin in laga taxadaro marka la gelinayo afka wax sax ay waxay noqdaan oo waa xaray oo haddii aan lagu dan yahay laga soo shaqeeyo inay noqdaan waa dadka loo horseedin halkaasaan ka helay waxaasoo waxaan wax qalad ah macnaha waan ka wada maasuntaa
si kale marka loo dhigo waxaa weeye guddiga markii la helo oo arrintan la isku dabarido oo af Soomaali la diyaariyey ayaa loo isticmaali karaa waayahay ugu dambeyntii xal haddii la doonayo kolley waxay u baahan tahay inay dad u istaagaan una guntadaan wixii fikir ah oo lasoo gudbiyey in shaqo laga dhigo wayadan dambana waxaa aad ugu xoog batay qurbaha iyo dalkiiba qof kasta oo howl u istaago in dhaliilaha ugu horeeyo oo lagu tilmaamo ay ka mid yihiin in uu dhuuni raadis yahay ula jeedo gooniya ka leeyahay inuu ku meel gaaro uu rama siyaasad uu ku galayo marka dhaliilaha dad badan laga yaabaa inay niyad jabiyaan oo howlaha ka hor istaagaan kii biyo qodi lahaa kii nal shidi lahaa kii af Soomaali u gargaari lahaa maxaa iyaga aad dhihi lahayd dadka weynaha howsha loo qabanay
waa dhibaato oo yani dabeecadaha Soomaalida lagu sheego waa hore ay imankan shisheeyaha ay qoreen waxaa ka mid ah stuhunka qof kasta inuu qofka kale stuhun ka qabo inuu isagu ama danaysanayo ama isaga dhibaato ku yahay ama isaga ku soo socdo oo adyada huuraya weerar uu ku yahay. Yani arrintaasi waa dabeecad Soomaalidu ay leedahay, marka waa wax iska jira, laakiin waxaa loo baahan yahay qofkaasi siyaasada leh oo wax fulinaya oo weyn yani u tafaxay waxaas oo idin inuusan danayn oo isagu uu qabto Soomaaliya waxba ha weydiin wax u qabo inuu ka dhigto maata ishacaar uu ka dhigto iyo wax lagu dheg uu ka dhigto uu yidhaahdo waxba inay qabanaya waxna idin weydiisan maayo inuu qolof diin inuu ka yeesho yani naqdiga iyo wax ka sheega aan macnaha lahayn yani adi weyn haddaa inuu fuliso rabto maalin ayaynagu adi aada ku roon yahay yani qofa waxna kugu kofdhinayn yadana ka hadilaya aad iyo aada ugu badan bulshooyinka Soomaaliya meelay joogaanba iyagana inaan loo rabmasin oo loo istaagin ayaa looga adkaan karaa.
Waa gartay, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Axmed Faarax Cali Idaaja, waqtigaaga aad nala qaadatay maanta. dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanaynay toddobaadkan xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga, martina uu inoogu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja. Waa naga intaas, haddii eebaha awoodda la idmo toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaanu barnaamijka kusoo qaadan doonaa xaggee laga aadayaa halkan afka soomaaliga heer siman oo ay dadku u wada qori karaan oo la isla yaqaano ma loo heli karaa. haddii eebaha awoodda la inaado barnaamijkeena toddobaadka dambe ayaad ku dhegeysan kartaan sidaa iyo
waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Wararka ka imanaya amaan idhaahda dhegeystayaalka waynu soo noqon doonaaye. Soomaali badan ayaa ku dhibaataysan dalka Liibiya, kuwaasoo ay haystaan magafayaasha ka shaqeysa tahriibinta dadka. Haddaba dowladda Soomaaliya iyo hay-adda socdaalka adduunka ayaa wada qorshe la doonayo in Soomaalida halkaasi ku sugan ee u baahan in ay noqdaan dalkii dib loogu celinayo. Danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub, danjire Cali Siciid Fiqi ayaa arrintan uga warramay wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Sida ka warqabtay ayaamahanba maaragtay dowladda Soomaaliyeed waxay mashquul ku dadka ku dhibaataysan Liibiya in maaragtay haddii ay suuragal tahay laga soo daadgureeyo, gaar ahaan kuwa doonaa inay ka tagaan, waayo tirada lagu qiyaasi Soomaalida meesha joogta waa ilaa 7,000, meelo kala duwan ayay joogaan. Marka 10 beri ka hor 94 Soomaali ayaa kasoo baxsatay beer lagu haystay oo dad magafiyaal ah ku haysteen. 94 qofood ayaa waxaa soo dhaweeyey waxay joogeen magaalada Tazerba. Magaaladaas ayaa maaragtay marka dadkii deegaanka ayaa soo dhaweeyey, soo qaaday, dowladda u gacangeliyey, waxaa la geeyey meel la dhaho Kufra. Kufra ayaa lagu haystaa. Markaan ogaaday in Kufra lagu haysto ayaan waxaan la xiriirnay hay-adaha IOM-ta, waxaan ku nidhi war inta doonaysa inay noqdaan Soomaali loo celiyo halo aan bal la hadalno. Marka contact baan la sameynay dadkii inaan la hadalno, halkaa maaragtay waa loogu tagay. Nasiib darro 94 qofood meeshii loogu tagay kulligood waxay yidhaahdeen annaga ma noqonayno. Marka nasiib darradaasna way jirtaa, hadda optionka kale aan hadda meesha yaallo wuxuu yahay hadday diidaan inaan mutaqaana markaas aan ku nidaadno UNHCR-ka dadka kan maaragtay xerada qaxootiga ee Niger ha loo raro, ilaan option kale ma jiro ama gurigood inuu noqdo. Dowladdii Liibiya ma doonayso dadka shisheeyaha hadda, waayo ceeb badan ayaa kasoo gaartay dadka shisheeyaha meeshii Afrikaanta meesha joogta ma rabto inay waddankooda joogaan. Marka waxay rabaan in dadkii laga qaado. Sida keliya waxay noqonaysaa ama ninka qofka doona inaan Soomaali u qaadno, inta kalena inaan dhahno war meesha sidii lagu dhibaateyn lahay waddanka kale Afrikaanka xeerada qaxootiga ay rabaan ha loo qaado.
Marka dadkaas aad sheegtay in ay soo baxsadeen ee Soomaalida ah ee dhibaatada ku haysatay Liibiya, ma weydiiseen sababta ay u diidan yihiin in dalkoodii lagu celiyo? Maxay u rabaan inay weli usii joogaan dalka Liibiya oo aad ogtahay in xaalad khatar ah ay maaragtay ka jirto?
Niyo horta Soomaalida dad madax adag waaye, sidaan iga qiyaasayo. Xitaa waxaa dhici karta 94 qofood inay jiraan dad dhalinyaro rabaan inay noqdaan, laakiin maadaama ay group hadda sameysteen, ay group ahaan meel u taagan yihiin, hadday group gruubka inta marka qaylada badan ayaa waxay leedahay ma noqon layno, marka kuwa kale ma hadli karaan way baqayaan, sidaani qiyaasay. Waxaan kaloo hataa ogaanay in maaragta Soomaalida meelaha qaarkood lagu haysto iyagoo ay meeshii lagu haystayadoo la joogo ay wada joogaan kulligood, qaar ayaa waxay yihiin maaragta askarti xiriir la leh ama qofka meesha maaragtay magafaha xiriir la leh, isagii ayaa telefoonadii haysta, isagii ayaa reerkii wacay u leeyahay dadkii waa meeshanana lagu haystaayo maaragtay dhibaata nagu haysato lacag hala keen, isagii ku jiro oo maaragtay aad u malaysa inuu meesha laisku haysto oo maaragtay detention centerka ama gaalshir aan dhahno inuu uu ka mid yahay ayaa haddana wuxuu u shaqeeyaa maaragtay qolooyinka magafiyaasha ama qolooyinka askarta meesha dadku ku haysto.
Ambaasador Fiiq, marka maadaama aad hawshan ka shaqaynaysay maalmahan, ilaa iyo imisa Soomaali ah ayaa idin suura gashay inaad dalka ku celisaan?
May anay hadda weli wax ma ku celin, haddaan rabnaa inaan ku celinno bishaan intaysan dhammaanin. Tirada haddaan hayna ma badna sidaan kuu sheegay, ilaa iyo 20 qofood baa hadda isregistreeyay, laakiinse waxaan doonaynaa warka inuu meel kasta gaaro. Waxaana loo sheegay in magaalada Tripoli keligeeda ay ku nool yihiin ilaa 2000 qofood oo Soomaali, qaar badan aad ugu dhibaataysan yihiin, qaar badan ku xanuunsan. Mar dadkii in loo sheego la yiraahdo war optionkaas baa jiro, in mid qofka doonaya in wadanka loo qaado, marka hadday naga yeelaan annaga maaragtay ka dowlad ahaan annagoo kaashinayna hay-adda IOM-ta maaragtay dadkaas waa la qaadayaa. Marka la qaado kadib cidla lama dhigaayo, nin kastoo baxay waxaa la siinayaa ilaa iyo $2,000.
Waayo ugu dambeyntii iyadoo xaaladaasi ay ka taagan tahay Liibiya oo dadka qaar lagu addoomeystay qaarkoodna loo haysto madax furasho, ayaa laga yaabaa in Soomaali badan ay weli u hanqaltaagayaan. Marka dadkaas maxaad u sheegi lahayd Ambaasadore?
Wallaahi horta waa nasiib darro, waayo dadka maaragtay dhalinyarada aaday u madax adag yihiin, waxay isleeyihiin maaragtay maad ka faa'iidaysataan halkaanaad soo gaarteen. Laakiinse anigu waxaan leeyahay runtii Yurub albaabadii way xiratay. Hadda optionka oo dadka meesha tan maaragtay usoo xanqaltaagaya uu optionka keliya u furan waxay tahay in loo qaado wax alla wixii Liibi dadka jooga waxaa lagu qiyaasaya, Afrikaanta joogta waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 500,000 qofood. Intaa marka kulli hadda waxaa loo sii wadaa, inta aan rabin wadankood inay ku noqdaan waxaa loo sii wadaa maaragtay sidaan kuu sheegay Niger oo xero qaxooti la gelin doono. Qofka dhalinyarada waxaa u roon inuusan waqtiga iska luminin, opportunitiga cirsiqi ilaahay in wadankood ku kalsoonaadaan, wadankood ku noqdaan, waayo meesha tan maaragtay dhibaato unbay kala kulmayaan. Marka waxaan dhihi lahay dadka dhalinyarada, waxaan oran lahay intaad maaragtay iska imaansataan wadanka ku noqdaan, ku noqotaan ayaa idin roon.
Waagaag dhegeystayaalkaas, waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub, danjire Cali Siciid Fiqi, waxa uu warramayay wariyaha VOA-da Nuur Bukhaari.
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in wada hadal loo hor dhacay u furmeen ururka ONLF iyo dowladda Ethiopia. Madax ka kala socota labada dhinac ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin dalka Kenya ilaa ay haatana ma cado waxa ay ka wada hadlayaan iyo muddada uu socon doono wada hadalkooda. Wada hadalladan ayaa Maxamed Cabdisandheere waxa uu ka wareystay afhayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge.
Saaka gelinkii hore geeska Afrika uga bilowday welina inuu lagu guda jiro baan ku wadnaa. Wax ka soo baxay oo dhinacyada ay soo saareen weli ma jiro, badanaana wadahadalladaas oo kale labada dhinac iyo qolada dhexdhexaadinaysa ayaa iska afgarta sidii saxaafadda loola wadaagi lahaa. Marka weli kulankiin baa lagu maqan yahay.
Waan gartay, marka ayaa uga qeyb galay jabhada?
4 mas-uul baa xaggayaa ka socotay, xagga Ethiopian 4 baa ka socotay.
Mano magacaabi karaysaa qaarkood?
Kuwa iyagaan magacaabi karaa. Marka xagga hoggaanka arrimaha dibadda oo ah madaxa guddiga wada hadallada iyo xogeyaha golaha dhexe iyo Dr. Cibaado Xirsi oo guddiga fulinta, Sabcab Axmed oo guddiga fulinta, marka afartaas dhanka naga matalaysay.
Waan gartay
Ethiopiana afarba matalaysay.
Waan gartay waxaan ugu maqalay madaxweynaha ismaamulka Soomaaliya Ethiopia Cabdi Maxamed Cumar isna jooga meesha.
Waa kamid baan waxaa waftiga Ethiopia laakiin afar un baan si rasmi ah soo gaarsiiyay inay dhanka Ethiopia.
Waaye Cabdiqaadir, waxaan jeclahay bal in taariikhdii wadahadallada Ethiopia iyo jabhada ONLF inaad guudmar igu samaysid.
Waa taariikh dheer weeye, waayo waxa laysku hayaa wax weyna, sida aad ogtahay, sida dadka soomaalida ay qaar badan u fahmaan maaha. Dadka soomaalidihi wadahadalladooda ayaad u yaqaanaan, waxay ku mahmahaan ku furaan shirarka aan wadahadalloba waa heshiino. Markii wadahadalladu siyaasi yihiin, umad dulman iyo dadkii dulmahayay ama gumaysta iyo la gumaysta ka dhexayso, marka laba qowmiyadood oo isku diidan dhaqanka, afka, siyaasadda, dhaqaalaha, juqraafiga, taariikhda iyo diinta ku kala duwan ay ishayaan, way ka duwan tahay marka laba raas oo Soomaali ah ama laba jilib oo Soomaali ah oo isku ceel iyo isku biya ay inta isku qabtaan, ama qof ku kala dhinto ama labo, ama xoolo ku kala maqanyihin, ama ceel iyo biyo daaq la isku qabto, yacni wax sahlan weeye. Aan wadahadal aan heshiinna weeye saasay ku imanaysa. Laakiin tani sideetan iyo sagaalkii baa markii u horreysay ONLF iyo TPLF ay soo fariisteen oo dowladda Suudaan na dhexdhexaadinaysay. Sagaashankii dabayaaqadeedii baa haddana aan Suudaan ku kulannay Khartuum. Bishii July 1991 baa haddana ku kulannay meesha la yaado Addis Ababa, safaaradda Suudaan dhexdeeda. Marka inta xilliga ka dambeysay ilaa 4 kulan wayna dhex mareen oo harar ka dhacay oo dirdhaba ka dhacay oo Addisaba ka dhacay oo qabdaare ka dhacay oo jigjiga ka dhacay oo dhagaxbuur ka dhacay oo Nairobi ka dhacay oo dibadaha ka dhacay Dubai iyo meelo kale oo dibadda hore iraadiyum ka dhexooda ka dhacay. Marka arrimaha waaweyn baa la isku diidan yahay.
Waan gartay
kolka marka taariikhdaas soo maray.
Waan gartay kulan horaa jiro Nairobi ka dhacay isagana oo aan guul laga gaadhin. Maxaa kan maanta socda soo celiyey ayaad noogu sharxi karaysaa?
Kulankan horta wuxuu bilowday 2012 markii wasaarihii hore Ethiopia uu dalbaday, marka uu dowladda Kenya ka dalbaday madaxweynihii hore ee Kibaki, isagoon kulankii bilaabmay buu malasna dhintay. Dib buu u furmay 2013 muddu socday ilaa 6 baa dhacay. Waxyaabo iska bidaaya ama bilow ah waa lagu heshiiyey, laakiin waxyaabihii asaasiga lagama heshiinin. Waxaa hakiyey dhanka Ethiopia oo diyaar garowgoodu uusan dhammayn, isla markaana marxalad kala guura marayay. Hadda waxaan isleenahay isbedelo waaweyn baa ka dhacay Ethiopia. Duruufaheedii way isbedelayaan. Shucuubta lama caburin karayo. Isgumaysi waa dhammaaday. Is-addoonsi ma dhici karayso. Qarnigi 20-aad shacab ka fiican shucuubta kale ma jiro. Shacabi ka hooseyn kara shucuubta kale ma jiro. Qolo ka badsan karta ma jirto. Qolo xorriyadda jeebka ku haysan karta iyo qolo gunimada gurigeeda ku hayn kartaa ma jirto. Marka marxaladaasay gashay, waxaan isleeyahay marxaladan haddu ku soo beegmay wadahadalkani way isbedelo aad waaweyn baa dhacayo oo maalinla ah oo toddobaadla oo bilo ah. Marka saameyn inay leeyihiin baynu garan karaynaa. Wayna ka muuqataa siyaasadda Ethiopia inay isbedeladani saameyn leeyihiin. Xoogag cusub baa soo socda, duruufo cusub baa dhalanaya, xaqiiqooyin laiska indhatiri jiray ama wacyiga dadka ama kartidooda dhaqaale ayna gaarin baa maanta soo saartay. Marka ta xaqiiqadaasa miiska iskeenaysa.
Waan gartay. Marka rajada laga qabo in markan adoo duruufaha imika jektordan eegaya inay natiijo ka soo baxdo oo is-afgarad u dhaco intelect.
Waxaan isleenahay kolleg aada ugama hor dhici karo. Waa wadahadallo principles oo aada waaweyn oo ay ka talin ummadeed ku saabsan oo magdhow ku saabsan oo ay ka talin iyo xorriyad iyo afti iyo dhaqaale iyo dulmi boqol jirsaday iyo jiritaanka qowmiyadda Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan baan ayaan u hadlaynaa oo keliya xataa ma aha inaan ogaadeen u hadlayna dadka Soomaaliyeed iyo dulanki Jamhuuriyadda Soomaaliya loo geysanay iyo faragelinta iyo arrimo badan baan ka hadlaynaa. Marka waxa weeye waxaan isleeyahay duruuftan kuwii hore way dhaantaa, saadaashuna way ka duwan tahay tii hore, laakiin inaan aada uga hor dhacan ma fiicno. Marka wadahadalladu markay jiraan in la derso weeye oo qodobada iyo qoraalada dhinaca kale la derso oo qiimeynta dhexdhexaadka la derso oo aan xogo ku dhisna weeye, markaan baan sheegi karaa mooyaane laakiin duruuftu way kaga haboon tahay kuwii hore.
Afhayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge oo u warramaya wariyaheena Maxamed Cabdisan Dheera ayuu kaasi ahaa. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku dayna inaan helno dhinaca Soomaalida Itoobiya mas-uuliyiintooda ilaa iyo haatan maanan helin. Haddii aan helnana, idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan.
galabaana wanaagsan dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o ed ka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Dhallinyaro wax ku bartay dalka dibaddiisa ayaa ka bilaabay magaalada Muqdisho howlo lagu wacyigelinayo sidii bulshadu ay u dhowri lahaayeen bilicda deegaanka. Injineer Cabdifataax Maxamed Xareed waa agaasimaha Green Watch Trust oo barnaamijkan ka wada halkaasi, wuxuuna wariyaa v o ed Axmed Xasan Colaad uga waramay hawshan ay wadaan. Waxa ku dhaliyey
runtii barnaamijkan wuxuu nagu dhalshay markii aan aragnay dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira geyga Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qashinka aada u sii badanayo. Magaalooyinka waxaa ka jiro barnaamijyo wacyigelin. Markii aan aragnay barnaamij iyo xoogaa waxqabad oo yar, markii aan aragnay barnaamijyada wacyigelintaas oo aan aada u badnayn iyo waxqabadkaas oo aan aada u badnayn, annaga waxaan ka hormarinay waxbarasho oo waxaan sameynay mashruuc loo yaqaano maya qashin dambe, kaasoo ka kooban waxbarasho, wacyigelin iyo waxqabad. Barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay inaan ku bilaawno caruurta, xanaanooyinka caruurta, kadibna aan ku xijino dugsiyada hoose, kadibna aan ku xijino dugsiyada dhexe sare, ardayda jaamacadaha aan u sameyno, ilaa degmooyinka iyo xaafadaha ilaa Soomaalina sidaas u gaarsiinay doonina. Marka mashruucan wuxuu bilow u yahay sidii dadka loo bari lahaa wax ku saabsan deegaanka.
Cilmigan ku aadan dhinaca deegaanka oo kale, masalan Soomaalidu si fiican uma fahamsana qaabkeed u soo marteen.
Runtii Soomaalida aad uguma baraarugsano dhibaatada iyo faa'iidada uu leeyahay deegaanka in la wanaajiyo. Laakiin waqtigan sanad qarnigan adduunyada waxa ay la kulmaysaa dhibaatooyin iyo aafooyin aada u tiro badan oo dhinaca deegaanka ah. Haddii ahaleed isbeddelka cimilada, haddii ahaleed qashinka tirada badan, haddii ahaleed pollution-ka ama hawada wasaqaysan, haddii ahaleed bulshada ama dadka tiradooda adduunka oo aada u sii kordhayso, dhibaatadaas dhan waxay noqonaysaa saameyn ama aafo aada u ballaaran oo aada u geela doonta jiilka dambe ee mustaqbalka imaanaya. Adduunyada dhanna hadda aada ayay waxay ugu fikiraysaa sidii xoogga loo saari lahaa in la badbaadiyo dhulka.
Waayahay, marka qaabkeed marka hawshaan rabtaa inaad wajahdaan?
Runtii qof kasta oo bini aadan ah waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo dhulka. Sida dastuur kasta oo adduunka ka mid ah oo dastuurada waddamada u yaala ah, waxaa ku qoran qof kasta waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo deegaanka. Dastuurka Soomaaliyana way ku qoran tahay. So marka waxaa la doonayaa qofka inuu asiga iska bilaabo inuu ilaaliyo deegaanka. Haddii aad noloshaada ku dabaqdid wax loo yaqaano eco-friendly, haddii aad qashinkaaga yareysid, adduunyada waxaa jira wax la yaqaano wax la yiraahdo zero waste, oo dadka qaar waxay u nool yihiin inaysan wax qashin aysan samayninbo, oo waxay isticmaalaan tusaale ahaan qofka markuu rabo inuu wax soo iibsado wuxuu isticmaalayaa halkuu plastic bag oo single use-ka waqtiyada yar la isticmaalo isticmaalla wuxuu isticmaalayaa qofkii dambiil ama salad uu marar badan isticmaali karo, taasna waxay yareynaysaa qashinkii iyo dhibaatada uu geysan lahaa deegaanka. Soo marka qof kasta in dhulka la badbaadiyo waxay ka bilaabanaysaa qof kasta noloshiisa. Soo waxaa jeclahay ama aan usoo jeedinayaa bulshada ama qof kasta oo in uu noloshiisa ku dabaqo wax eco-friendly ama wax deegaanka saaxiib la ah.
Marka dadku Soomaalidu markaad fiirisid gaar ahaan magaalada Muqdisho kale, waxaad arkaysaa meelo badan oo qashinku uu tuban yahay, wadooyinka aad arkaysaa, xaafadaha laftigooda aad arkaysaa, kuma baraarugsana in badan oo ka mid a howlahan howlo dowladeed bay ahaa jireen oo shaqooyinka dhinaca dowladda oo kale. Marka dadka noocaasa qaabkay rabtaan inaad hawshan fikir ahaan aada uga dhaadhicsiisaan si deegaanku mid nadiif u noqdo?
Wallaahi run ahaantii su-aashaas waa aad ayay muhiim u tahay. In deegaanka la ilaaliyo dadka waxay u fahmi karaan yacni waxyaaba dowladda ay shaqo ku leedahay, laakiin deegaanka in la ilaaliyo waa waajib insaani ah oo saaran qof kasta oo muslim ah. sida ilaahay yani nabigiisa uu ku leeyahay ama uu ilaahay yani sida hadiis sheegay wuxuu leeyahay nadaafatu nisfu min al-iman. So nadaafadu waa iimaanka barkeed. Hadii si kale aan u tarjino yani islaanimada barkeed waa nadaafada. So hadii aan masaajidka aan ku dukanayn hareerihiisa oo qashin u yaalo waxa laga yaabaa xoogaa xitaa cibaadadaas yani in aan ku dari lahayn ay wanaagsanaan leedahay. Hadii aan qashinka magaalada yaalo iyo qashinka masaajidka hareerihiisa yaalo in la nadiifiyo, taasna waxaan yani ka codsan lahaa culimada Soomaaliyeed inay dad ku baraarujiyaan ama ayagaba ay ka bilaabaan in yani nadaafada ay tahay nisfu min al-iimaan, in ay sameeyaan oo dhinacaasna baraarujin yani dhanka diiniga ahba ummadda Soomaaliyeed loogu sheego yani nadaafada inay tahay shay qaali ah.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdi Fatax Maxamed Xareed oo agaasime ka ah Green Watch Trust oo ah barnaamijka ka bilaabay dhinaca wacyigelin sidii loo dhowri lahaa bilicda deegaanka magaalada Muqdisho. Waxaanu magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyaha V O eda Axmed Xasan Colaad. Haatanna dhegeystayaal, gabagabada idaacadda intaynaana isgaarin iyo weliba kaalmihii sugaanta aynaan jaleecin, aan Saare Cabdi Axmed oo studio igu helisa ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
Mahadsaned Shirwac. Wararka ka imaanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo ay dhex mareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo dad tuuladaasi tuulooyin ka mid a deegaanadaasi deganaa. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay tuulada Wamoley oo ku taala inta u dhexeysa Ceelbuur iyo Dhuusamareeb, waxaana la sheegay in dadka ku soo dhaawacmay dagaalkan qaarkood la keenay magaalada Gurceel. Dagaalkan ayaa waxaa wararka laga helay ay sheegayaan dadka deegaanka in uu ka dhashay muran ku saabsan markii Al-Shabaab ay ka dalbadeen dadka deegaanka in loo iibiyo hub, isla markaasina ay dadka deegaanka arrinkaasi ka biyadiideen. Dhimashada iyo dhaawaca wararkaasi la xiriira ayaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Bayaan maanta ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa lagu sheegay in istaraatiijiyadda ay tahay Israa'iil inay saaxiib la tahay adag Mareykanka uu leeyahay, isla markaasina uu taageerayo xaqa ay dowladdiisu u leedahay inay iska difaacdo xoogaga Suuriya iyo Maleeshiyada Iiraan ay taageerto ee ku sugan Koonfurta Suudaan. Bayaan ayaa daba socday weerarkii ay ciidamada cirka Israa'iil ku qaadeen 12 bartilmaameedyo oo Iiraan iyo milatariga Suuriya ay joogeen oo ku yaala gudaha dalka Suuriya. Milatariga dalka Masarna waxay sheegeen axaddii toddobaadkan inay dileen 16 ka mid a dagaalyahanada mintidiinta ayna dhaawaceen 30 kale.
Aad iyo aad bay dhegeystayaal umaxadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay amaba dib inoogu guud maraysay wararkii adduunka ugu waaweyna. Haatama dhegeystayaal, sida maqalka codkaasi dhigiina kusoo dhacaya uu hordhac u yahay heesta dad marka ku joogsadaan damqada ah, dad markuy qaadaan kaadurka iyo weliba codka ah baastow.
dib u fiirsan maaye
dembiga waan iska jirayaa
waaba diga boobtay
dariiqan ma idhaahdaba dab in la dabooliyo dabuubaa ku go-ano waaba layga daraya
aad iyo aad waa tahay baastow, bal intaasi aan kaga gudubno. Barnaamijkeenni galabnimo ayuuna gabagabo u ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, Bashiir Abikar oo dhinacii isku dubridkiya barnaamijka, anigoo Saare Cabdi Axmeda. Dhammaanteenna waxaan idinleenaa intaynu mar kale kulmi doono codka baasto nagula sii raaxaysta.